етіңнен айналайын, сіздер ғой шығаратын ердің атынай. Семейден кетіп қалдың неге сен деп, айтқанын қарамына жақсағаның. Ауылда туып сыртта өмір өткен, қазақта барған шама қасқадарын. Солардың қайсы бірін көріп едің, ұмыт қып туған жерін тастағанын. Туылған Алатауда елбасыңыз, арқаның төрінде отыр астананың. Көз көрген жақсылықтан үлгі тұтып, ойымды дұрыс шығар қостағаның. Еліме мәртебе ғой туын ұстап, төрінен қоныс тепсем астананың ай. Біз жақта шықпайды үйден қыс күндері, демалыс қызметтен тыс күндері. Оңтүстік бар жаңалық сіз жақ екен, басыпсыз жазға адам күштілгері. Көктемнің хабаршысы жеткеннен соң, осында ағылыпты құстың легі. Ал суық астанада азаймай тұр, деміннен сезіледі қыстың лебі. Арқа мен Алтай донша жаңалық жоқ, ақтонын шешпей жатыр үстіндегі ай. Қонақ боп кеп жатқанда Қаратауға, бұлбұлда ел даузыма қаратамба. Алдыңа екінші күн қайта шықтым, жұп болып бек арыстай кәрі атанға. Кәрі атам құдаша деп қырындайды, мен мұны маңайыма жолатамба. Құралақан қалдырып кетпе дейді, мен сыйлық әкелгендей таратарға. Қолдарын құрбе екерге қайтпау үшін, не салу керек екен алақанға ай.
Әсем жан сөзін түйдек төгетіндей, өлеңі лег-легімен келетіндей. Астана әлі тонын шешпеді деп, жаңалық айттың бізге сенетіндей. Ол жақта бір сен қағып жаурап жүрсің, астанан аса суық боп отыр ғой. Құдашамыз суықты сылтауратып, құшағыма құлайын деп отыр ғой. Айтыста ақын деген бар атағым, сөзімді қажетіме жаратамын. Қолыма өзі келген құдашаны қалайша басқаларға талатамын. Алақанға не салу керек дейді, сен оған қам жемеші балапаным. Қолыммен бұрымыңнан бір сипасам, ар жағын өлеңмен ақ таратамын. Қолыңды тарт демесең болды маған, керегін өз ақ табады алақаным айқай аға.
Шығады сұғанақтық міні қайдан, ой боп кетпесе ұлы майдан. Жарқыннан кеше әрең құтылып ем, басында бір тал шаш жоқ мұжыр айған. Қысық көз мына бәле қайдан шықты, шүйіріп мұрның көкке тыжыр айған. Қолдарым өзі тауып алады деп, шығардың аяқ асты мұны қайдан. Қол салу онша жақсы әдет емес, құдеке қайтқаның жөн бұлыр айдан. Ойпырмай өзі іздеп, деп тауып алар. Көз бар мет қолыңда да сығыр айғанай. Ақындар айтыспайды ермек үшін, айтады жақсылықты термек үшін. Елдің ел болуына үлес қосқан, ерлерді жырға қосып бермек үшін. Асанбай ағамды да айтайыншы, қалтырған облысыңа өрнегісін. Запарық, ипподром бәрін салып, нақтылап дәлелдеген ерлерісін. Бұл бірақ компартияға ұнамады, жесе де қарапайым елжемісін. Осылай түрменің де дәмін тапты, ұлтына қылған адал еңбек үшін ай. Бейғарыз әзілменен жарқырады, жетем деп маған қарай талпынады. Келсен кел айтыс қонда көшейін мен, несіне әсем бұдан тартынады. Суығын астананың сөз қылдыңыз, дейсің бе мені содан қалтырады. Кіргізі кеп отыр деп құшағыма, ойлары сағаладай шарқырады. Мен сенің құшағыңды нағылайын, тұрғанда шәмшағаның алтын әні. Төрінде оңды үстіктің үшкін болды, бақыттың құшағында шалғығалы. Ай,
Құдаша елтейді екен әнің адам. Дүйірден оғаттың аутағы маған. Қолыңның көзі бар ма деп айтасың, арымға баламашы оны жаман. Егарыс арманына жетсекен деп, тілеулес қалқымыздың бәрі маған. Қолымның көзі болу міндетті емес, көңілдің көзімен ақ тауып алам. Шешіліп кей кездері тұсауымда, белгілі қияндарға ұшарымда. Бақыттың құшағында шалқып жүрсің, жатырқамай біздің де түсі ауылға. Өйткені айтарлықтай айырма жоқ, бақыт пен бекарыстың құшағында айқай аға. Айырма жоқ екеудің құшағында, қадамыңды келмейді тұсағында. Оңтүстіктің қай жерін айтсаңдағы, жарайды рухани күш алуға. Қазығұрттан бастасам кеме қалған, Нұх пайғамбар тынысын терең алған. Сарағаштың суының шипасы бар, дертіңді жазатұғын белең алған. Сыр бойын жайлап отыр мақтаралым, шалқыған шардарам мен мақтанамын. Тоғыз жолдың торабы болып отқан арысқа алғысымды ақтарамын. Шырайлы төле би мен түлкі басым, қарға ұнаған түлкідей құлпырасың. Сайрамда сансыз бабым жатқаннан соң, соларға сай болуға ұмтыласың. Үш жүздің басын қосқан орда басы, бөлікте оған деген ел бағасы. Қазақтың қандығының бесігі еді, созақтың қазыналы кең даласы. Құлпырса Бәйдібектің құба белі, бей-бейлеп боз жусаны тұрар еді. Кентауды қаратаудың тәжі деген ауызы әуезіктің дуал еді. Құдайым отырарға күлім қаққан, әйгілі әлфәрәби ғылым тапқан. Қасбатыр қайырханның мекенісін Шыңғысты алтай бойы шырылдатқан. Жүз жерден жанымызға салсын қайға, оңтүстік ешкімде де жаусынбайды. Жүрегіміз отан деп соққаннан соң, жігеріміз құм болып жаншылмайды. Шымкент аман болса қазақ аман, тірлігің алға қарай аршындайды. Түркістанда тайқазан тұрған кезде қазақтың несібесі таусылмайды. Айқай аға, ай, ай. Айтайын өткен үстен анық бір ой, жұрт қазір дәнді сөзге дәніпті ғой. Басымнан бір сипа деп жарқын бекте, жезден саған еркелік танытты ғой. Шарапатың тиген ау сол жүздеңнің, желке жағы қарайып қалыпты ғой. Шығардың безделердің бәрін айға, құдаша бұл құданы танымай ма? Жезден сені қайыққа мінгізем деп, бал қосқандай бөсті ғой сары майға. Жарқынбек пен жүргенше менімен жүр. Құлаша алыс бармай оны дойла. Таз жезденмен қыдырып кетсең егер, мына жұртың күлкіге жарымай ма? Әжептеуір абыройы бар ақынсың, өзіңе сөз келмейтін жағын ойла. Жарқынбекпен қыдырған абырой ма, бекарыспен қыдырған абырой ма? Айқай аға, ай, ай.
Құда жан айтпадың ғой даналы ғой, деп жүрушем саналы ғой. Абырой таппайсың деп жарқым бекпен айғайын құлағымды жарады ғой. Несіне ол байғысты төмендеттің, естісе көңіл оның қалады ғой. Менімен қыдырғаның абырой деп өзіңше айтып кеттің жаңа бір ой. Ешкіммен қыдырғалы жатқан жоқ қой, құдеке қойсаң шенді болады ғой. Жамандап жарқын беттей жездемізді, ал өзін мақтап-мақтап алады ғой. Әсемді көндір алмай қыдыруға амалы істемеген қамады ғой. Осының бәрі өзімнің осалдығы, әйтпесе бір амалын табады ғой. Несіне жарқын бекке күліп тұрсың, сенің де жетіскенің шамалы ғой. Ай, оңтүстіктің сен едіңіз, белгісіз жеңбесіңіз жеңеріңіз. Айтысып кеше ғана Мұхтар менен, белгілі болды біраз дерегіңіз. Балақты санға дейін түріп тастап, үйіме әрең кірдім деп едіңіз. Басып жатқан кезде үй жайылды, әсемге келіп отыр не дегіңіз. Кеп тұрса суға жүзгің үйіңе қайт, ол жаққа қатты қажет көмегіңіз. Дәл қазір әйеліңе керек боп тұр, әсемге көрсететін өнеріңіз ай. Жүрекке әмір бердім ақтарыл деп, оң түстік айтылмаған қатпарын көп. Кешегі домалақтай әзанамыз көненің бізге жеткен дастаны боп. Төлебей сөйлеп кетсе хан тосылған, осында елге жамау қарттарын көп. Тәу-тәушендей ақын апам өтті кеше, өлеңін көңілімде сақтадым көп. Өмірден ерте кеткен бекзаттарын қалады батыр ұлдың атпалы боп. Ағайын осы менен аяқтайын, жырладым ай жұлдызым аспаным деп. Оң түсті қайты ұсын бар біз айтпаған, көтеріп көкке сені тастадым кеп. Айтсақта қанша мақтау ұлайықсың, шығарып жоқтан жорға жатқаным жоғай.
Үйіңе бер деймісің адал көмек, келеме топан суға шамам демек. Суға қарап отқанда не қыламын, оның тілін білетін маман керек. Өзіңді ертіп барсам ал құдаша, тіршілік жасамас пем содан бөлек. Өйткені үйдің суын шығаруға септесетін бір екі адам керек. Құдаша жанымызға медет болды, айтысып құдасымен әлек болды. Жарқынбектен айырман шамалы деп, қайдан жинап алғансың деректерді. Құданы таз жездеңмен салыстырып, құдаша бұған қандай себеп болды. Қорлаудың талай түрін естіп едім, ал бірақ мына қорлық бөлік болды. Асқарға өзіңізді аулақпын бөтен ойды топшылаудан, жақсылық тура келіп жатсын алдан. Құдаша қарымыңа ризамын, аузымдағы сөзімді қақшып алған. Бір серпілтіп кеттің ғой ел көкейін, қыран құс секілденіп қасқыр алған. Ағайын сахнаңдан аттанарда, жақсылық жұқтырайын жақсылардан. Әсемнің алақанын бір қысайын, Жарқынбектің басына шаш шығарған айқай.
Бұл сайысты бастаған Дегар Шойбеков Түркістан. 10-10-10-19-49 Әсем Ереже қызы Шығыс Қазақстан. 1-9 қалғаны 10-49
Сахнаға бұдан кейін қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенхан шықты. Республикалық айтыстарға шыққанына біраз болғанымен соңғы кездері ғана бабына келіп жүлделі орындар еншілеп жүрген Мұхтар Ниязовтың ауыз толтырып айтар айтысы өткен жылдың 90 айында Астанада өткен екі айтыс. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай өткен қос айтыста да жүлделі орынға ие болған Мұхтар 2 мәрте миллион теңгені қалтасына салған еді. Ал осы уақытқа дейін тек облыстық айтыстарда көрініп жүрген Айсәуле Бейсенхан азулы қарсыласының алдында бұл жолы кібіртіктеп қалып жатты.
Аңсап келіп алаңсыз ақтарлар айтыстыңда осындай аурасы бар. Алдарыңа айналып шығып тұрмын, шер тарқатар ел ғой деп тәубасы бар. Кедей құсап баяғы тер қысқанда, керегесін арқалап тауға шығар ай. Ай, ақындарға қалам мен дәптер ермей, суырып сап айтатын сәт кегендей. Ай сәулеңе сап қойды, айналдырып, қатарласып, қанатты қақ дегендей. Томпиған ту қояндай қыз екенсің, аталсам жарар еді ақ берендей. Кім менен шығарса да бәрі бір ғой, адам жоқ бұл айтыста жат көрердей. Құдай салды мен көндім, ақшын ақшал қалтылдамай қасыма жат дегендей. Сой бекіп пен мен кеше шыққан кезде, екі көзін айтып ем әттегендей. Бүгін күзін одан сайын сықсытыпты, бек арыстың азарын тарт дегендей. Ау, мына қыз мені қазір жиын деп тұр. Күлім деп тұр, бірдеңе дейін деп тұр. Әлінді әйелге тән әдетіңмен қасыңдағы еркектің мұйын кеп тұр. Шайтандалдақ көтердің ұруың бар, тарихыңды кет алсам түйін деп бір. Білмеймін соңғы кезден айман қыздар, осы менің жолыма үйір боп тұр. Әсемі сарасы бар, қарлығашы алдымдан шыға берет бүйірлеп бір. Білмеймін қайпы елден жасқанымды, өзімнің жолымды ер қиыр боп тұр. Орта Азияда мен үшін қырғыз емес, орта жүздің қыздары қиын боп тұр. Ай, дарияның ерігендей қатқан сені, жыр болып жүрегімнің аққан селі. Алақанда аялап айт сайын, жаныма жұп қылғасын жап бар сені. Неге екенін білмеймін бойдақ кезде, саған деген көңілім шаппаушы еді. Сен деліп жүрген менен сері жүріп, сенің кеп терезеңді қақпаушы еді. Ол кездері қыз едің арық тұрық, тамаққа да тәбетің тартпаушы еді. Қалижаннан басқадан бет аузыңнан қызығатын бірдеңе таппаушы еді. Үйленгелі қолпырып сала бердің, қызғанып не қылайын бақтан сені. Білмедім қай витамин жаққандығын, қан болыпты жүзіңнің қатқан сөлі. Екі бетің жылтырап келіп тұрсың, ешкімде түсіре алмас тақтан сені. Қарағырт жүген қойдай семіріпсің, қайын жұртың не беріп баққан сені.
Бермен қарай жақындаңдар, сөз ғұнын түсінетін ақын жандар. Бек арыстың орнына отырған соң, мен едім ақын деген атым заңғар. Мерейімді өсіріп асырғандар, көзіме оттай ыстық басылғандар. Шықпай жатып шапалақ сұрайтығын көбейді осы күні ақын жандар. Сіздерден қол соғыңдар деп айтпаймын, бірақ та соқпай қарап отырмаңдар. Шынымен орта жүздің найманымын, айтыста бір нал, айтыстағы намысқа қайрағымын. Найманнан қара ере ер қабанбай, желбіреген бүгінгі байрағымын. Абайдай алып таудың айбарымын, шәкәрімдей дананың айдарымын. Шыңғыстаудай жарыма басым дейіп, айгерімдей құшағын жайғанымын. Қайын жұрт қандай тамақ береді деп сандырағын сұрайсың қайдағының. Мен үшін қызықтырар құлқын емес, ойғымызын сапырып сайра бүгін. Жас босанып әйелің ұл сүйдіріп, шыққан жансың шаттық пен айға бүгін. Бауы берік болсын деп сәбиіңнің, сыйлаймын, сыйланады жырым мен тойға гүлім. Ай сәуленің азығын түгендемей, солардың хал жағдайын ойла бүгін. Жас босанған жарыңды жалғыз тастап, қаңғырып жүрсің Мұхтар қайда бүгін. Қанша сері болсаң да көп сандалмай, атыңды босағаңа байла бүгін.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз түркістандық Бекір Шойбеков пен астаналық Әсем Ережеқызының және қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенқанның сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.